I përzhvit e konferences i përzhnore të Afrikës Veriore umblodhën këto dit në Rabat, Marok, për diskutuar në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve. Frymëzuesi i takimit ishte Lineamenta, udhëzuesi i sinodit për lindjen e mesme. Gjatë diskutimeve u nënvizua më të madhe dëbimi i misionarëve të krishterë nga kjo zonë dhe vështirësitë që ndeshën në ushtrimin e lirë të fesë dhe të kultit. Në mikrofonin ton flet specialisti i çështjeve afrikano-veriore Luciano Ardezzi.
Le të themi se vala dëbimeve misionarëve që ka përfshirë Marokun që nga fillimi i marsit nuk është gjë e re për këtë zonë. Sigurisht na ka habitur pak fakti që janë dëbuar për një herit misionar katolik dhe misionar të kishave evangjelike, por siç thash, dukuria nuk është e re. Edhe vitet e kaluara ka pasur dëbime në masë. E mbi të gjitha, dëbimet nuk janë diçka e re për Afrikën Veriore, e në mënyrë të veçantë për Algjerinë, ku vitet e fundit janë përsëritur shumë shpesh dëbimet e pastorëve protestant dhe evangjelik. Por kësaj here, e reja qëndron faktin se akuza prozelitizmit bëhet në një kontekst të ri. Në Marok, vitet e fundit ka lindur një bashkësie krishterë, vendase, dhe kështu që këto dëbime e kanë vënë edhe një herë në qendër të vëmendjes këtë problem. Ky grup kërkon dialog me qeverinë e Marokut dhe liri fetare që sot për sot nuk garantohet si duhet në këtë vend.
Pikrisht, ushtrimi lirisë së kultit i lirisë fetare është një nga temat e nxehta të kësaj zone apo jo?
Fino adesso le comunità cristiane
deri tani bashkësitë krishtere nuk kanë pasur probleme të mëdha në vendet afrikano-veriore. Kanë sikusht që të mesin në suazën e bashkësisë, të mos përhapen. E shumica këtyre bashkësive është me origjinë të huaj. Merita e këtyre kishave qëndron faktin se kanë mbajtur gjallë fenë në popujt që kanë emigruar të fundit. Prania kishave në këto vende ka qenë gjithmonë ushqim shpirtëror për këto bashkësi, por nga ana tjetër, ato kanë ndikuar edhe tek popullsia vendase. Disa kisha evangjelike janë shumë aktive dhe kjo gjë ka krijuar tensione me qeveritë në shtetet ku Islami është fe e shtetit. Nga ana tjetër, në të gjitha vendet afrikano-veriore ku shtetutat e ndryshme e kanë në teori edhe lirinë e ushtrimit të fesë. Sot qytetarët e këtyre shteteve kërkojnë që të thirrën krishterë lirisht, të ushtrojnë lirisht kultin fetar, kuptohet në vendet e përshtatshme. Kjo, sipas meje, do të jetë edhe sfida viteve të ardhshme.
Afrika Veriore është edhe tokë ku takohen krishterët me muslimanët.
Direi që l'esperienze in questi paesi sono molto positive.
Do të thosha se përvojët e këtyre vendeve janë shumë pozitive dhe shkojnë përtej dialogut të thjeshtë. Unë do ta quaja një takim të vërtet në kuptimin e plot të fjalës. Bashkësitë e krishtera dhe muslimane njihen, e pranojnë njëra tjetrën dhe ndërmarrin një udhtim të përbashkët. Le të mendojmë, fjala vjen për solidaritetin që në përgjithësi kishat shfaqin kundrejt shtresave më të varfra dhe më të ligjshta të shoqërisë, duke bashkëpunuar me shoqatat muslimane. Ka bashkëpunim të dukshëm në terren, ndoshta edhe më të përparuar nga dialogu teologjik, që nuk është ndërprerë kurrë dhe që vazhdon, por që her për herë nuk e ndihmon të lindë njohjen e ndërsjellë dhe konkrete, sikurse bën puna përbashkët.